Spoštovani bratje frančiškani, čestitam vam ob današnjem prazniku brezmadežne Marije. Dragi bratje in sestre, ko vsi skupaj z velikim veseljem praznujemo ta praznik, brezmadežno spočetje device Marije, Jezusove in naše matere. Res je lahko veliko veselje in lahko bi čestitali vsem otrokom te čudovite matere, brezmadežne. Lahko pomislimo na toliko napovedi v stari zavezi, ko so preroki napovedovali, da bo prišel odrešenik. Mnogi kralji in preroki so upali, da bodo doživeli ta dan. In vidimo, kolikšna zgodovina se je dogajala izvoljenemu ljudstvu, vse v pripravi, da bo prišel odrešenik. In danes, ko praznujemo Marijo brezmadežno, vidimo, da se je z njenim spočetjem vse skupaj pravzaprav začelo. Začelo se je odrešenje. Se je Gospod izvolil, da bo postala mati Božjega Sina, odrešenika sveta. Tako vidimo vso to zgodovino, ki je povezana od greha v raju, o katerem smo danes poslušali v prvem berilu, do končne luči odrešitve, ko bomo lahko skupaj z Marijo in z angeli v nebeški slavi. Ta praznik, ki je v adventnem času, je posebej pomemben, ker kaže na Marijo, ki je zvezda, nova luč, luč upanja in tolažbe. In danes še posebej, ko se začenja tudi sveto leto usmiljenja. Kako je vse to lepo povezano? Ko občudujemo Marijo brezmadežno, ob nej želimo tudi sami biti brez greha, brezmadežni. In Cerkev nam podarja to čudovito priložnost sveto leto usmiljenja. Kako se Gospod sklanja do nas, koliko je njegovih iznajdb ljubezni, da se nam približa in nam pomaga živeti sveto življenje. Za vse to se res Bogu zahvaljujemo. Ob današnjem dnevu se marsikdo posveti Mariji, njenemu brezmadežnemu spočetju. Tako kot ste bratje frančiškani, pa še ostali manjši bratje, povezani z Marijo brezmadežno, smo tudi škofijski bogoslovci, duhovniki, škofje, povezani v Marijini kongregaciji. In današnji dan je tudi čudovit dan, dan posvetitve in obletnic. Včasih so bile vse Marijine kongregacije vezane na ta praznik. Ampak sedaj, ko ni več še za druge stanove te Marijine kongregacije, pa verjamem, da vsak na svoj način naredi nekaj, da se posveti in izroči Mariji. Če ne drugače, s preprosto molitvijo, o Gospa moja. In prav zato se želimo osebno, pa kot skupnost in kot narod posvetiti Mariji. Se ravno tukaj na Brezjah se vsako leto izročamo in posvetimo kot ves narod Mariji brezmadežni in Mariji naši nebeški vodnici. Pomembna je, brati in sestre, ta povezanost z Marijo, marijanska pobožnost in naj nas vedno poživlja v tem odnosu do Marije. Vem iz osebnih pogovorov, da ni vedno vsakem človeku lahko najti stik z Marijo. Mogoče marsikdo to že predpostavlja, vendar je včasih tudi malo težave. Prav gotovo smo povezani z Jezusom in so naše molitve najprej usmerjene na Jezusa. Do Marije pa je včasih tudi kar dolga pot. Ampak vedno znova najdemo priložnost in zato naj nam tudi ti prazniki pomagajo, da bi z Marijo našli globoko prijateljstvo in veliko zaupanje. To se vidi pravzaprav v naši vsakdanji molitvi. Kakšna je naša zvestoba? Ali molimo vsak dan svojo jutranjo in večerno molitev? Ali pa mogoče, da ne? Naj nam bo današnji dan in današnji praznik spodbuda, ker nas Marija uči moliti, nauči nas pogovora z Gospodom. V današnjem evangeliju vidimo prav to, kako se Marija pogovarja z angelom in ona dobro ve, da je to Gospodov poslanec, da se pravzaprav pogovarja z Bogom. Kako preproste in odprte so njene besede. In prav ta njen zgled, način govorjenja z Bogom, je tudi za nas povabilo, da bi se znali pogovarjati in da bi znali prav moliti, tako od srca do srca. Pa se zaustavimo ob tej molitvi, ki se začenja ravno z današnjim evangelijem. Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj. To je pravzaprav molitev, ki smo se najprej naučili. Zdravo Marijo in sveto Marijo. Ponavljamo jo od otroških dni in vedno znova nam je tako blizu in pri srcu, tako domača. In pomislimo, kaj govorimo v teh besedah. Ko rečemo zdrava Marija, Ave Marija ali pa veseli se Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Prav to, ta pozdrav, zdrava, veseli se, je dejansko oznanilo evangelija, oznanilo vesele novice, da naj se Marija veseli zaradi Božje odločitve, da pošlje odrešenika. In potem pravimo, milosti polna. V tem je pravzaprav Marijina identiteta. Polna milosti od začetka pomeni, da je polna Boga. Polna svetega duha se jo on napolnil, da je lahko spočela in kasneje rodila Jezusa. Ko je bila noseča, je bila polna Boga, ker je nosila Boga pod svojim srcem. In vedno znova je bila odprta za to besedo, ki se najprej učlovečila v njenem telesu, potem pa je druga beseda, ki je bila poslušana, ki jo Jezus izgovarjal in tudi tista beseda je prebivala v njenem srcu. Se pravi evangelist Luka, Marija pa je vse te besede ohranila in premišljevala v svojem srcu. Prav zaradi tega je tudi nam zgled, kako bi mogli Boga ohranjati v svojem telesu, v svojem življenju, v svojem srcu. Preko Evharistije in preko poslušanja Božje besede, da bi te besede svetega pisma, ki so polne svetega duha, lahko prebivale v naših mislih in v našem življenju. In potem rečemo, Gospod je s teboj. Marija, ki je bila ljubljena in je Gospod z njo, vidi, da je spremljena in oblikovana zaradi Božje ljubezni. In tudi mi vedno znova pri sveti maši rečemo, Gospod z vami in odgovorite in s tvojim duhom. Ali pa pri koncu evharistične molitve, ko rečemo pri oltarju, po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Takrat želimo biti zares v Kristusu, s Kristusom in po njem, kot je bila Marija, z Gospodom in Gospod z njo. In to je tudi naša želja, da bi bili z Gospodom, da bi bil Gospod z nami na vseh naših poteh in da bi mogli ob njegovi navzočnosti skupaj z Marijo odgovarjati Božji volji, zgodi se mi po tvoji besedi. Druga misel ob tej molitvi pa je hvaležnost, ker je Marija blagoslovljena za nas, ne sama zase. Ne samo, da bi ona lahko uživala nebeško slavo, ampak je blagoslovljena za nas. Zaveda se svojega daru, kar je prejela, se pravi, vsi rodovi me bodo blagrovali, pa kljub temu je blagoslovljena za to, da prinaša sad svojega telesa, ker nam je dala Jezusa. In prav zaradi njene privolitve, bratje in sestre, smo bili tudi mi izbrani in posvečeni. Tudi zaradi nje smo lahko postali posinovljeni po njenem sinu. Zaradi nje smo postali lahko dediči nebes. Vse tisto, kar ima nebeški oče, kar ima njegov sin, smo tudi mi deležni kot sinovi in hčere nebeškega očeta. Tudi mi smo zaradi nje obdarjeni v ljubljenem, ker imamo vero in upanje in to zelo potrebujemo. Zelo potrebujemo to, kar nam prinaša Jezus, očetovo usmiljenje, da moremo zmerno znova kot izgubljeni sinovi in hčere, prihajate v očetovo hišo. In končno, ob Mariji postavljamo tudi svoje prošnje. Izpovemo tisto, kar nas teži in bi radi, da Marija vstopa v naše življenje in nam tukaj pomaga. Posebej brezje, s podobo Marije pomagaj, ki je že en tak simbol, eno znamenje Marijine bližine v našem življenju. In danes se še posebej zahvaljujemo, ko obstaja, ko mineva že 61 let, kar je pokojni škof, božji služabnik Anton Volk posvetil oltar pred podobo Marije pomagaj. Bogu hvala za to. In ko se izročamo Mariji in jo prosimo za pomoč, se ustavljamo prav ob tem oltarju, kjer se daruje Jezus. In ob tem, ko prosimo Marijo, jo prosimo, naj nas rešuje hudega. Varuj nas hudega. Prosi za nas grešnike, zdaj in ob smrtni uri. Tako nas Marija želi varovati in voditi. In to zato, da ne bi padali v nepokorščino, v greh ali v nezaupanje, kot smo danes slišali v prvem berilu, v katero sta padla ob začetku Adam in Eva. In ta padec in ta greh, glejte, čutimo vedno znova, tudi danes, tako v svojih osebnih grehih ali pa v grehih drugih ljudi. In tako še vedno Gospod sprašuje, Adam, kje si? Človek, kje si? Včasih tudi nas išče Gospod. Kje si? Kam si se skril? Kje te je strah in zakaj te je strah? Vidimo, da takšen upor ali pa nezaupanje, kot sta ga imela Adam in Eva do Boga, prinaša eno nespoštovanje Božje volje in prinaša nesrečo. Potem se človek boji, se skriva, se izgovarja in obtožuje druge. Najprej Adam Evo, Eva Kačo, en na drugega prelagajo svojo krivdo. Gospod pa tega človeka išče. Išče nas vsakega posebej. Kako močno čutimo tudi te strahove, bojazni in posledice greha tudi danes, vedno znova posebej v tem času. Ko doživljamo različne krize, lahko v osebnem življenju ali pa tudi v družbi, kar pomislimo na vse vrste kriz, na vse vrste dogajanja v svetu, v družbi, v politiki ali pa tudi v družinah. Vse mogoče stvari je tisto, kar ogroža človeka, kar izhaja iz tiste kače, ki je nalagala Adama in Evo. Posebej v zadnjih dneh razmišljamo in govorimo o družini in družinskem življenju. Ko vidimo, koliko je nevarnosti, ko se včasih čutimo tako nemočne, ob vsej propagandi proti družini, proti svetemu zakonu in kako naj drugače odreagiramo, kot to, da se zatečemo k Mariji. Marija, pomagaj. Pomagaj nam, da bi ponovno vzbudili tisto ljubezen, ki jo Bog želi podariti preko očetov in mater v naše družine. In zato prosimo, več ko je zunaj teme, več ko je mogoče nevere in zatajitve ter odpada od vere, še bolj prosimo, Marija, pomagaj. Bodi z nami in nam daj pravo modrost in prave besede, pravo delovanje, da bi mogli ohranjati Božjo voljo in živeti po njej. Če vidimo razne pobude, kot so sedaj toliko v zraku in v govorjenju, se čudimo, koliko nespameti je v propagiranju teorije spola, v noveli v družinskem zakoniku. In ta zadeva je proti veri, proti naravi, proti naši kulturi. Mogoče pravzaprav tisti sovražnik, ki mu je Marija, ta nova žena, nova Eva, strla glavo, kači glavo, ki je sicer ranila, ampak ta kača je bila premagana prav z Marijino močjo in sadom device Marije z Jezusom Kristusom. In čeprav današnje berilo, prvo berilo pokaže tragedijo ob izvirnem grehu, na koncu pokaže tudi svetlo luč. Eno oznanilo in veselo novico, da zlo ne bo zmagalo. Da bo zmagal sad te žene, da bo zmagal sin Jezus Kristus, ko bo strl kači glavo. Zato se zatekajmo k Mariji, da bomo tudi mi opogumljeni, ohrabreni in potrjeni v naši veri in zaupanju v Marijo. V to brezmadežno, ki tudi nas in vse ljudi želi pripeljati v nebeško slavo, v tisto čisto ljubezen, ki jo želi podariti Oče svojim otrokom. Amen.